რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, დილა მშვიდობის რადიო თავისუფლების სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაა დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში გამოვეხმაურებით არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის საქართველოს ხარისთვის გადმოცემის ფაქტს. არამხოლოდ დღეს საქართველოს პარლამენტში იმსჯელებენ რეზოლუციის პროექტზე, რომელზეც უკვე რამდენი ხანია მიმდინარეობდა კონსულტაციები პარლამენტის უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის. ვილაპარაკებთ იმაზე, რამდენად აქტუალურია რეზოლუცია და რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა იყოს მასში გათვალისწინებული. წინ არის დღეს საპარლამენტო სხდომა და დისკუსიები ამ სხდომაზე, ამას ჩვენ მივადევნებთ თვალს თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. ასევე დღევანდელ გადაცემაში შევეხები მოახლოებული ჟენევის, ეგრეთ წოდებული ჟენევის ფორმატში მოლაპარაკებების მოახლოებულ შემდეგ შეხვედრას, რომლის წინაც გარკვეული გზავნილები არის და არ იქნება ინტერეს მოკლებული. ამაზე ვიმსჯელოთ, რას შეიძლება ნიშნავდეს, იქნება ეს საქართველოს ხელისუფლების თუ რუსეთის ხელისუფლების გზავნილები, ასევე გამოხმაურება საერთაშორისო პარტნიორების. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ შოთა უტიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. ბატონო შოთა, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენს მსმენელს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი ამის სურვილი გაგიჩნდებათ. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გუშინ შუა დღის მეორე ნახევარში რადიო თავისუფლების აუდიტორია სოციალურ ქსელებში ჰქონდათ საშუალება თვალყური გეძევნებიდან პროცესისთვის, როგორ მიმდინარეობდა მზადება ცხედრის გადმოცემისთვის, რა ვითარებაში მოხდა ეს, შემდეგ ის ღამით გადმოცემიდან დაახლოებით 1 საათში არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გადაასვენეს თბილისში ეროვნული ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტში, სადაც რამდენიმე საათს დაჰყო. მან იქ იმყოფებოდა მისი მამა, ასევე ახლობლები, თანასოფლელები, ასევე იყვნენ გულშემატკივარი ადამიანები შეკრებილი ექსპერტიზის ბიუროსთან და შემდეგ ის გადაასვენეს სოფელ წილკანში, სადაც გაიმართება სამოქალაქო პანაშვიდი მისი. აი ესეთი არის ფაქტობრივი ვითარება. მთელ სამ პროცესს დაჭირდა ხანგრძლივი დრო, თითქმის თვე, რისი პროგნოზირებაც შესაძლებელი იყო იმ სიგნალებით, რაც იყო საოკუპაციო რეჟიმისგანაც მოდიოდა. რამდენიმე დღეში იქიდან ითქვა, მას შემდეგ რაც გაავრცელეს ინფორმაცია არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვაზე, თავიანთი ვერსია, ითქვა ასევე, რომ ექსპერტიზას თვე სჭირდება ხოლმეო და ასეც მოხდა, შეასრულეს, როგორც იტყვიან. რუსეთის ფედერაციაში, როგორც მათ თქვეს, გააგზავნეს მასალა და ეს საბუთებიც გადაეცა გუშინ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ჩვენ ველოდებით ინფორმაციას თბილისში ჩატარებული ექსპერტიზის შესახებ. შესაძლებელია პირველად ინფორმაცია გახდეს ცნობილი, ჯერჯერობით დეტალები არ ვიცით. აი ესეთი მდგომარეობა. ბანოშოთა, მთელ სამ პროცესს ვიცი, რომ გულდასმით აკვირდებოდით, არა პასიურად, ასე ვთქვათ, რა გაჩვენათ ამ ამბავმა, გარდა იმისა, რომ ეს არის ტრაგიზმით ახსავსე ამბავი, უმძიმესი ამბავი, წარმოუდგენელიც კი, როგორ შეიძლება ამის, ასე ვთქვათ, გაძლება. ვგულისხმობ მის ოჯახს და ახლობლებს. ჩვენ ვილაპარაკოთ დღეს, თუ შეიძლება, იმაზე, თუ რაც წარმოაჩინა ამ ტრაგიკულმა შემთხვევამ.
ნუ ბევრ ასპექტში შეიძლება ამას შეიძლება, მაგრამ ჩემთვის მთავარი არის ის, რომ ამ ამბავმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ქართველები, რომლებიც ცხოვრობენ ახალგორში და ასევე გალში, აი რა მდგომარეობაში არიან, ეს ხალხი ცხოვრობს ჯოჯოხეთში, ერთიც და მეორეც. და ბოლო წლების შემთხვევებს თუ დავაკვირდებით, ხო, და ტატუნაშვილის შემთხვევა, 82-ის შემთხვევა, უფრო ადრე ბაშარულის შემთხვევა, აი ძირითადად ეს ამბები ხდება ამ ქართველების ეთნიკური ჩაგვრის, ეხა სხვა რა შეიძლება მას დაარქვა, ხდება გალში და ახალგორში. და ჩვენ როგორც სახელმწიფოს არანაირი ბერკეტი არ აქვს იმისთვის, რომ მინიმალურად მაინც დავიცვათ ჩვენ თანამემამულეების უფლებები. რა უნდა უთხრას ეხა საქართველოს თავმჯდომარემ ახალგორელებს? დატოვეთ მაგალობა და წამოდით, ვიყავით მან და რა, რაც მოგივათ მოგივათ, რა
რა ალბათ ვერც იმას ეტყვის თქვათ ვინც მუდმივად იქ არ არის ანუ თქვათ არ შეხვიდეთ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაღაც უალტერნატივობასთან არის დაკავშირებული გარდა ამისა ბევრ ადამიანს იქ აქვს სახლკარი ასე
კი ეხა საქართველოს მთავრობას მე მესმის რატომაც ვერ ეტყვის ახალგურულებს რომ არ დაბრუნდეთ თქვენ სახლებში ეს ცოტა უცნაური იქნება გამოდის რომ საქართველოს მთავრობა რომელიც არ აღიარებს საოკუპაციო საზღვარს რომ თვითონ გამოდო თვითონ საქართველოს მთავრობა უგზავნავს ამ ხალხს ამ ხალხის გადალახვას რაც ძნელია მაგრამ მეორე მხრივ ხა დატუნაშვილი იქ ხო არ უნდა ყოფილიყო ახალგურში ის კი მას 2008 წლის ომში მონაწილეობა არ მიუღია ყერახში იყო მაგრამ ის იყო სამხედრო თან როგორც მისი კოლეგები ამბობენ გამორჩეულად მამაცი და გამორჩეული ადამიანი ამიტომ რაღაც კატეგორიის ხალხისთვის მნიშვნელოვანია რომ თავრობა რაღაც დამატებითი გარანტიები შექმნას ის ხალხი რატო ხა მე არ ვიცი რატო იყო იქ მაგრამ არ რაც შემიძლია ვიბარაოდო ეს არის გაჭირვება და ის რომ თქვა რაღაცა ოჯახის რჩენისთვის იძულებული იყო რომ ეცხოვრა თავის სიცოცხლის რისკის ქვეშ
თუმცა თქვენ ხაზი გაუსვით მის როგორ თქვა პროფესიას ის არ არის უმრავლესობა ის გამონაკლისის შემთხვევა არის შეიძლება ასე ვთქვათ უამრავი ადამიანი აკეთებს ამას იმისთვის რომ თავი გაიტანოს და ეს არის მისთვის როგორც ჩანს ყველაზე შესაძლებელი გზა. ყოფას მოაქვს ეს ყველაფერი მიუხედავად იმ უდიდესი რისკის დასაშროებისა რაც არსებობს. თქვენ ბზანეთ კითხვა დასვით რა შეუძლია გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ. აი რა თქვენი აზრით რა შეუძლია? რა არის შესაძლებელი? და არ არის. არაერთი აზრი გამოითქვა მათ შორის ჩვენ სტუდიაში აქ რომ თქვათ უფრო უნდა გააკონტროლოს, უფრო მეტად უნდა იყოს წარმოადგენილი საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლება იმისათვის რომ ამით რაღაცნაირად მაინც დააზღვიოს უსაფრთხოება მოქალაქეების.
ხო, მე მგონი მაგას აპირებენ კიდეც რომ დააბრუნონ ძიმენ შეერღებული პოლიცია ადმინისტრაციულ ხაზთან.
კონტრარგუმენტი შეიძლება იყოს რომ ამას შეიძლება დაძაბოს კიდევ უფრო
მეტად. რატომ უნდა დაძაბოს ეხა?
არ ვიცი, უბრალოდ კითხავს.
იცით რა არის რომ ამ ქართულ აუცილებლობა 2013 წელს ერთ პირველად გააკეთა იყო ის თქვენ მოაშრო რომ ძიმე ტექნიკა, მოაშრო რა ამ ძიმე შეერება და მოაშრო სპეციალური დაშვების რაზმები პრობლემის ფაქტორ დაშალეს კიდეც. და ადმინისტრაციულ ხაზზე დარჩა მხოლოდ უკვე შეერღებული პოლიცია და მე რაც სამხედრო ფორმის გახადეს ჩააცვეს რაღაცა სამქალაქო ტიპის ფორმებით. და ეხა ხადია რომ იქ ვინც არ უნდა მდგარიყო ხა ტატუნაშვილი შემთხვევაში ეს არაფერს არ შეცვლილა, მაგრამ როცა შენ გამოდიხარ ამ ადმინისტრაციული ხაზიდან ეს სიგნალია რომელსაც უგზავნი როგორც იქ ცხოვრებ ქართველებს, ისე ვთქვათ, იქ ცხოვრებ პოტენციურ მოძალადეებს, ისე ვთქვათ თვითონ ამოსებს და აფხაზებს რომ შენ არაპირებ ვთქვათ დაიცვა ან წინააღმდეგობა გაუწიო მათი მხრიდან ვთქვათ რაღაც განსაკუთრებული აქტივობის შემთხვევაში ხო ცხადია რომ ომის დაწყებას არ წესებია პროცესი მაგრამ როცა თქვათ ქართველი ხედავს რომ თქვათ გვერდზე ახლოს დგას ქართულ ჯავშან ტექნიკა არის ქართული ჯარისკაცი ქართული პოლიციელი რაღაცა იმედი მაინც აქვს და ეს იყო ეს ზომა იყო ის რომ ბოლო იმედი ამ ხალხს მოუკლეს და ნუ ეხლა როგორც ამობენ აპირებენ რომ ეს დაბიჯი გამოასწორონ ეს შეცდომა გამოასწორონ და დაბრუნდეს იქ შეერეღებული პოლიცია მაგრამ რამდენად საკმარისია ეს ხო რა გარანტიას ვაძლევს ეს ანგარლებს და ახალგორლებს არც არანაირს მათ ხო პრობლემაშია რომ იქ ისეთ სამართლებრივი რეჟიმია რომ აი რასაც უნდათ ქართველებს იმას გაუკეთებენ და არავის წინაშე პასუხისმგებლები არ არიან არც თქვა საკუთარი სამართლებრივი სისტემის ესეთ ელემენტარულად არ გააჩნიათ ანუ ნებისმიერმა თქვათ ცხინვალელმა სოხუმელმა ბოევიკმა რომ მოკლას ქართველი მას ექნება გადაუშვების სრული გარანტია არც საზოგადოებრივი აზრის იქ არც დრო საზოგადოებრივი აზრი არც სოხუმში და არც ცხინვალში არ გმობს ქართველების მსვლელობას შეიძლება ითქვას რომ იქ შემთხვევაში პირიქითაც კი საერთაშორისო მექანიზმები მან ნაკლებად ვრცელდება, იმიტომ რომ რუს ჩვენი მიდგომა ეგეთია, რომ თქვა იქ ყველაფერზე რაც ხდება პასუხისმგებელი არის რუსეთი. მაგრამ რუსეთი ხელს იბანს და ამბობს, რომ აი იქ ჩვენ რა შუაში ვართ, ჩვენ მხოლოდ შუამავლები ვართ და პირდაპირ ელაპარაკეთ ოსებს და აფხაზებს. და ეს პირდაპირ ელაპარაკეთ ოსებს და აფხაზებს რა ზია რა რამდენადაც იქ მიდიქნე მხარ დანუსაც ელაპარაკები არ წარმოადგენს გადაწყვეტილების მიღებს. ანუ ის ვერწყვეტს ვერაფერს, უბრალოდ მასთან ლაპარაკი რუსს საძლევს საშუალებას, რომ ვთქვათ, ფშრალად ამოვიდეს წყლიდან.
რა არის დიახ, აღნიშნეთ თქვენ, რომ საერთაშორისო ბერკეტები იმ ტერიტორიაზე ვერანაირად ვერ მოქმედებს, გულისხმობ ვთქვათ, ფაქტობრივად იქ შესვლას და ვითარების მეთვალყურეობას მაინც. რისი მანდატიც ახლანდელ სამეთვალყურეო მისიას აქვს ევროკავშირისა, თუმცა ეს არ ხორციელდება და არ ვიცი, მე არ მახსენდება ესეთი ინტენსიური მოთხოვნა ევროკავშირის მხრიდან, რომ მას მიეცეს ამ მანდატის განხორციელების საშუალება. ჩვენ გვახსოვს, რომ თავიდანვე იყო, რომ მათ უნდა ჰქონოდათ ამ მეთვალყურეებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის საშუალებაც, ამას გულისხმობს მათი მანდატი.
იცით რა შესაძლებელი, რომ აი ჟენევის დისკუსიების ერთ-ერთი სარგებელი ეგეც არის, რომ მე დავხვდი 25 შეხვედრაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული, ხო 42 ტარდება, მაგრამ როგორც ვიცი, რაც დიდი განსხვავება თქვა ბაშინას და ახლანდელ შეხვედრებს შორის არ არის. და ყველა ეს შეხვედრა იწყება იმით, რომ ევროკავშირის ადამიანობრივი ცის ხელმძღვანელი გამოდის და ამბობს, რომ რუსეთს მოგახსენებთ გაერო ევროკავშირო ეუთო
შეერთებულ შტატებო
და საერთაშორისო საზოგადოება, რომ რუსეთს არ შეუსრულებია 12 აგვისტოს შეთანხმება, არ გაუყარია ჯარები ოგონდი არსებულ პოზიციებზე და არ უშვებს კლავინდებურად საერთაშორისო ორგანიზაციებს ცხინვალსა და სოხუმში. ეხა ეგ პრობლემა არის რეალურად, იმიტომ რომ ეხა თუ სოხუმში რაღაცა გაერო კიდე ახერხებს შესვლას და UNDP იმუშაობს და რაღაც პროექტები არის და რაღაც ურთიერთობები არის, ო ცხინვალის შემთხვევაში ცხინვალში არის მხოლოდ წითელი ჯვარი. სხვა ყველა ორგანიზაცია იქნება გამოაძევეს. და გასაგებია, რატომაც ხო ეს მიდიან სრული იზოლაციისკენ, იზოლაციის გარეგნული გამოხატულება არის მოთხლართი, ვთქვათ, წყალებს დიპლომატიური გამოხატულება არის ის, რომ ის ნამდვილად რომ არავისთან ურთიერთობა გარდა რუსებისა არ უნდა და რეალურად ცხინვალში რუსის გარდა უცხოელებიდან ვერავის დახავა. მაგრამ გავაგრძელოთ მაინც იმაზე ლაპარაკი, რა გამოსავალი შეიძლება იყოს. ეხლა
წითელი ჯვარიც ახსენეთ, ის არის ნეიტრალური ჰუმანიტარულ მისიას ასრულებს და როგორც დავინახეთ ამ პროცესში, დიახ, შეასრულა თავისი როლი, ოღონდაც ის ვერ იქნება, ვთქვათ, ეს როგორ ვთქვა, მიმწოლი მხარე, ხო?
ეს არის მექანიზმი, ხო?
უნებრივი,
ხო? ხო, მან კაი საქმე გააკეთა და დიდი ხანი ამ საკუთრებს. ყოველშვის ომის მერე წითელმა ჯვარმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა მოცხედრების გადმოცემაში, ტყვეთა გაცვლაში და ასე შემდეგ და მათი საქმეობა დასაფასებელია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წითელ ჯვარს შეიძლება იმაზე მეტი მოთხოვოთ, ვიდრე მან
მისი
მანდატის გათვალისწინებ. ეხლა ლაპარაკი იყო იმაზეც, რომ აი მოდი საერთაშორისო სასამართლოებში ყوار ვიჩილოთ და ამასაც შეიძლება რაღაც აზრი კონდეს, მაგრამ უნდა გავთვალისწინოთ, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ მრავალწლიან ფორმატზე, რომელიც რითი დამთავრდება არ ვიცით. ხა ეს სარჩელი, რომელიც საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ წარადგინეს სტრასბურგში სახელმწიფო შორის სარჩელი 2008 წლის ომზე. 2009-ში შევიდა ეს სარჩელი და 2018-ია ხა და 9 წელია და ჯერჯერობით ეს და მაინც უკვე ის პროცესში შორს წავიდა, მაგრამ ჯერ ბოლოში ვერ გავედით.
ასევე არ ვიცით, რა პროგნოზირება შეუძლებელია ჰაგის სასამართლოს გამოძიების პროცესის.
ხო, ჰაგის სასამართლო კიდევ უფრო ძნელია, იმიტომ რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუსის ხელმომწერი, ანუ რუსეთის ტერიტორიაზე მომხდარ დანაშაულ საერთაშორისო სასამართლო ჰაგის საერთაშორისო სასამართლო ვერ იძიებს და რუსეთი არ თანამშრომლობს სასამართლოსთან. ცხადია, ის მიაწყდეს მას მასალებს, მაგრამ მხოლოდ იმ მასალებს, რომელიც მეორე მხარის ბრალდებულებას შეეხება. და რაც არაფორმალურად ვიცით, არის რომ რუსების პოზიცია ხა ეგეთია, რომ ყველაფერზე მათ შორის ეთნიკურ წმენდაზე, მათ შორის სამხედრო დანაშაულზე აპირებენ, რომ ხელი შეაწმინდონ რუსებს და თქვან, რომ ჩვენ ჯარს არ დაუწვავს, არ მოუკლავს, არ დაუნგრევია, არ გაუპატიურებია. აუცი ხა ოსება შეიძლება რა მექნეს და აი ჩვენ მათზე პასუხისმგებელი არ ვართ. და ამიტომაც კიდევ მეორე რუსეთის პოლიტიკა ესეთია. არათა შემთხვევაში არ შეიძლება წარმოგება ამ სათყოაზე რომ პირდაპირი დიალოგი და რუსეთი გაიწიოს ამ პროცესიდან და რუსეთი გახდეს რაღაცა კვაზი შურამავალი და ჩვენ პერთმანეთს პირდაპირ ველაპარაკოთ. აი ხა ერთ-ერთი საკითხი რომელიც არ აქტუალურია არის ეს საერთაშორისო უკასავადა არის ეს უსაფრთხოების საკითხი, ანუ რას შეიძლება რომ ხელი მოეწეროს, რა შეიძლება გამოცხადდეს ჟენევაში.
შეგიძლიათ თქვა რას შეიძლება ნიშნავდეს ეს ინფორმაცია რომელიც გავრცელდა კარასინის კომენტარი გაზეთ კომერსანტის მიერ რაღაც ზეპირის ერთობლივი განცხადება
ძალის გამოყენებლობას. ესე იგი ჟენევის დაარსებიდან რუსები ითხოვდნენ რომ საქართველომ უნდა აიღოს ვალდებულება რომ არ გამოიყენებს იარაღს რუსეთისა და აფხაზეთის, ну, მათი აზრით ამოკიდებელ სახელმწიფოების წყალებში წინააღმდეგ. Ну, ჩვენთვის გაუგებარი იყო რა სამსახურებოდა ეს მოთხოვნა, მაგრამ იმისთვის, რომ თქვა პროცესისთვის ხელი არ შეგვეშალა, თორემ 2010 წელს მაშტალო პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ აიღოს ვალდებულება მიწერა რა წერილი გაეროს გენერალურ დივანს და სხვა ოფიციალურ პირებს, თქვა რომ არ გამოიყენებ იარაღს დასაბრუნებლად. მე ეს ვალდებულება სიტყვასიტყვით გაიმეორა ქართულ მოწოდებულს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ იმავე ფორმით, თქვა რომ ჩვენც აღვაპირებთ ძალის გამოყენებას. ეხლა რაც საქართველო მაიყვეს ვალდებულება, საქართველო ითხოს, რომ ეხლა ჩვენ თუ ავიღეთ, ჩვენ ვინც ვიყავთ აგრესიის მსხვერპლი, ეხლა ვალდებულება იყოს აგრესორმა, რუსეთმა. რუსეთმა თქვას, რომ არ გამოიყენებს ძალა საქართველოს წინააღმდეგ. რუსეთის პოზიცია ამაზე ეგეთია, რომ მე საერთოდ შუაში ვარ, მე არც გამომიყენებია ძალა, ეს ომი კი არისო, ეს იყო რაღაცა იძულება მშვიდობისათვის და მე რა თქმა უნდა ამაზე ხელს არ მოვაწერ, არანაირ ვალდებულებას ჩემს თავზე არ ავიღებ, მაგრამ უფრო მეტიც თქვათ რომ თავიდან აიცილოს ეს ეწოლება ასე, რუსეთი აცხადებს, რომ საქართველოს მხრიდან მხოლოდ ძალის გამოყენებაზე უარის თქმა საკმარისი არ არის, საქართველომ უნდა მოაწეროს ხელი ხელშეკრულებას ოსეთთან და აფხაზეთთან ძალის არ გამოყენებას. ეხლა საქართველოს ოსეთთან და აფხაზეთთან ვერანაირ ხელშეკრულებაზე ხელს ვერ მოაწერს. რა თემაზეც არ უნდა იყოს იგი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს მათი დამოუკიდებლობის დე ფაქტო აღიარებას. და აი ამ ვითარებაში იყო გაჭედილი ჟენევის პროცესი. ერთი მხარე საქართველო ითხოვს, რომ ვთქვათ, რუსეთმა იყოს ვალდებულება ძალის არ გამოყენებაზე, მეორე მხრივ რუსები და ეხა ჟენევაში აფხაზები და ოსები და აფხაზები და ოსები იქცევიან როგორც აი რა ხელის ბიჭები რუსეთის, ვთქვათ, სწავთ ამ გამოთქმისთვის, რასაც ეტყვით კარასინი, იმას ლაპარაკობენ ზუსტად. შეიძლება აი კარასინი ხანდახან გვიგონია რომ ფულტი უჭირავს ხოლმე ხელში, თუნდა ხმას აუწევს ოსების და აფხაზების, თუნდა დაუწევს, თუნდა გააჩუბებს საერთოდ, რასაც უნდა იმას უკეთებს. და მოკლედ ესენი ეთქვენ რომ საქართველო მოაწეროს ხელი მათთან ხელშეკრულებას. და თანათავმჯდომარეები, ანუ გაეროს ეუთოს ევროკავშირს, დროდადრო აქვთ ეს მცდელობა, რომ მოდი რაღაცნაირად ხوار შეიძლება რომ ისე მოვაგვაროთ, რომ რაღაც კომპრომისი მოძებნოთ, ისე რომ თქვა არც ერთი მხარეს წითელი ხაზი არ დაიდგეს და ეხა ერთ-ერთი რაც მოიფიქრეს არის ის, რომ ანუ ბევრი ვარიანტი განიხილა, მაგრამ ერთ-ერთი არის ის, რომ ზოგადად თქვათ, რომ ჟენევის მონაწილეები ვიღებთ ვალდებულებას ერთმანეთს მიმართ, რომ არ ვიყენებთ ძალას. მაგრამ მე ხა ზუსტი ფორმულირება არ ვიცი. ეს პაკი დეტალებშია, ამიტომ სანამ არ მეცოდინება თქვათ ზუსტად რა ფორმის შეიძლება იყოს ეს განცხადება, ვერ გეტყვით.
აი რა თქვა, ხო ახლა თქვენ აღნიშნეთ რუსეთი მართავს და ბუნებრივია დამოკიდებული არიან მთლიანად რუსეთზე დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. კარასინი რასაც ამბობს კომერსანტის თანახმად, ეს იქნება ჟენევის დისკუსიის მონაწილეები უბრალოდ განაცხადებენ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ერთმანეთის წინააღმდეგ. ეს დეკლარაცია, ამ დეკლარაციას არ იქნება იურიდიულად სავალდებულო ხასიათი, თუმცა იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ პოლიტიკურ და ემოციურ დონეზე. რა ინტერესი რომ მხარეები ესე ვთქვათ გამოხატავენ თავიანთ განზრახვას, რომ ყველა საკითხი რეგიონში გადაწყდეს მშვიდობიანი გზით. ეს შესაძლებელია ზეპირად გაკეთდეს, მაგრამ მაინც ხომ არ არის იქითკენ მიმართული, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, რომ რაღაცნაირად აღიარება გამოსტყუონ საქართველოს ხელისუფლებას.
ამ ციტატი ჩემი პირველ ფეხა ტექსტ განცხადების არ ვიცნობ, მაგრამ ჩემი ზოგადი პოზიცია ეგეთია, რომ არ ღირს ამაში შეყოლა რუსებისთვის. რატო არ ღირს? იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვითხოვთ სამართლიანია, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ვიყავთ აგრესიის მსხვერპლი, ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებთ იარაღს. კეთილებს რუსეთმაც და უპასუხოს ანალოგიური ნაბიჯით საქართველოს მთავრობის ამ ნაბიჯს. თქვას, რომ არც რუსეთი არ აპირებს გამოიყენოს ძალა საქართველოს წინააღმდეგ. რა არის ამაში მიმყვებელი? და თქვათ, თუ რაღაცა ერთობლივი დეკლარაციით ან რაღაცებირი განცხადებით შეიცვალა ეს ჩვენი მოთხოვნა რუსეთის მხრიდან სავალდებულო რუსეთის ვალდებულების აღებისა, რა ვიცი, ამ რუსეთს საშუალებას ვაძლევთ, რომ გამოძრეს
რასაც ცდილობს, დიახ.
ხო. ხო, სამართლებრივად მოითხოვს აღნიშნოს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების იმედი აქვს, რომ თუ ამ თემას დავამთავრებთ, ამ უსაფრთხოების გარანტიების თემას, მერე შეიძლება გადავიდეთ უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმებზე, ანუ საერთაშორისო აქტორების შესვლაზე რუსეთში და აფხაზეთში, რაც წერია ჟენევის, რაც არის ამ მოლაპარაკების მანდატის ნაწილი, უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები, რაც წერია ამ 12 აგვისტოს შეთანხმებაში, მაგრამ რასაც კატეგორიულად წინააღმდეგება რუსეთი.
შოთა უტიაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. სმენელი გველოდება უკვე კარგახანია, ბოდიშს ვუხდი მას და გისმენთ დილამშვიდობის. ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეთერში ხართ მას და აი ნახევი კითხვა დაუსვის წინ ქალბატონ ნინო. რა უნდა უყოს საქართველოს რუსეთს არსებულ სიტუაციაში? რა უნდა ქნას? როდ მარტივად ისტორია უნდა ვიცოდეთ რა, რა ხდებოდა. რას აკეთებდა გერმანია ფერგე გედერთან მიმართებაში, როცა გედერში იღებოდა მისი მოქალაქეების უფლებები? აკეთებდა რამეს იმისთანას? ვერაფერს, ხო? ის ვითარდებოდა თავისი სახელმწიფოს უკან დასაბრუნებლად ნატოს მეშვეობით. რა გინდათ ავიღოთ? მიმხედავთ იმას, რომ ის ჩვენზე ძველად ძლიერი სახელმწიფო იყო. ეხლა საქართველოს დღევანდელი ვერ იქნა, დღესაც კი ვერ არის იმ გედერის ფერგის დონეზე ასული ტექნოლოგიებით და ეკონომიკური განვითარების სახით. რას აკეთებდა გინდათ ავიღოთ საბჭოთა კავშირი საქართველოს მოსახლეობის ნაწილის ჩაგვრასთან მიმართებაში, რომელიც იყო თურქეთის ტერიტორიაზე? ის იგივე შეიძლება შეგეთებდა ხო საქართველოს, ხო? რაღაც არსებობს მოთმინების ესეთი მომენტი. და იქით რა შესაძლოა, ჩვენ თუ გვინდა რუსებს რაღაცაში მოუგოთ, კი ბატონო, წონითი კატეგორიებში უნდა შევეჭიდოთ, როგორც არის რეგბი. დაწამზე, როგორც გააკეთა ლიანა ჯოჯუამ, ხო? რუსეთის მრავალგზის ჩემპიონი პირველივე შეხვედრაზე ქართველთან ისე გაძუხნა, რომ გაკვირებული დარჩა გოგო. მანამდე რამდენიმე მოუგო. მაგრამ როცა ბრძოლასთანა გავს მიმართებაში კავშირი ქალბატონო ნინო და შენ გავს თავდაცვის იარაღი, არ შეიძლება თავდაცვის იარაღი გამოიყენო თავდასხმაში. რასაც შენ ევროპა და ამერიკა მხარს დაგიჭერს, იმიტომ რომ შენო ცხინვალი არ იყო ბრძოლით, ამას ევროპა არ შეგარჩენდა. და ამიტომ ის უნდა გვექნა რაღაცნაირად უნდა მოგვითმინა ეს თვითონ ივანიშვილსაც კი წამოს და რომ რუსები თანახმა იყვნენ რომ თქვენ ის ტერიტორია დაგეტოვათო ან გაცილებით სადაც იყო მიწოლებიო, სადაც კულახმიტოვი იყო და ისიც კი გამოიქცა იქიდან. ისინ იმ ტერიტორიაში კი ფეხს ვერ გადმოდგავდნენ, მაგრამ
ანუ თქვენ თulit რომ
ლაფერი გაუმაზეთო.
გმადლობთ. თქვენ თulit რომ იყო არჩევანი მაშინ.
ის სიმწიფია საჭირო, ქალბატონო, რაღაცა წონასწორობა და ბალანსი.
გმადლობთ არის. გმადლობთ.
არ უნდა მოიცი არ თურქულად და არ რუსულად.
თუ შეიძლება. გმადლობთ ზარისთვის 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საზოგადოების ნაწილი თulis რომ 2008 წელს იყო არჩევანი. საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა არჩევანი.
კი, ჰქონდა არჩევანი, იყო. Ну, მარტივი არჩევანი იყო ძალიან, იყო არჩევანი ერთი მხრივ. უბრძოლოდ დამარცხება სამ დანებებას შორის და უბრძოლოდ დამარცხება შორის.
და ხო, სვენელისთვის სხვა არჩევანი იყო, როგორც
ხო, არ ვერ მიხვდით, ვერ
მოთმენით შეიძლებოდა.
არა, მოთხრით ახლა 2008-ში განსხვავებით მთელი ამ წარსულ წლებისგან შეიცვალა, რომ რუსეთმა გააწყვიტა სტატუსკოს შეცვლა, ხო, კოსოვოს აღიარების შემდეგ რუსეთმა გააწყვიტა აფხაზის აღიარება. და მოვითმინოთ და გავჩერდეთ, ამ შემთხვევაში აღარ მუშაობდა ეს ფორმულა, იმიტომ რომ ჩვენ გავჩერდებოდით, მაგრამ რუსეთი ერთმანეთის მიყოლებით გამოდა დიპლომატიურ და სამხედრო ნაბიჯებს რუსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის სახელმწიფოებად აღიარებისთვის, ასე რომ ამ შემთხვევაში გაჩერება არაფრის მომცემი არ იქნებოდა, გაჩერება იქნებოდა იმის ტოლფასი, რომ საქართველო შეეგუებოდა ხმის ამოუღებლად მის ტერიტორიების აღიარებას და ალბათ ალექსიესაც.
მომხდარს ვეღარაფერი შეცვლის ახლა. მე მინდა მსმენელმა სპორტი ახსენა, მაგრამ იქ შეჯიბროთ, სადაც ანუ შეიძლება მოვერიოთ. თქვენ სპორტზე არ ვაპირებ ბუნებრივია საუბარს. თქვენი აზრით, სად არის ეს ასპარეზი თქვენი წარმოდგენით, სადაც ღირს რომ საქართველომ იბრძოლოს რუსეთის წინააღმდეგ? არ გულისხმობ შეერღებულ დაპირისპირებას ამ შემთხვევაში?
ხო, რა თქმა უნდა, ხა შეერღებული დაპირისპირების ალბათობის გამორიცხვა არის ერთ-ერთი მთავარი, რაც საქართველოს მთავრობა უნდა გააკეთოს. ცხადია, ხო? მაგრამ აი სადებიუბძულოთ, ანუ მექანიზმები რა გვაქვს, რომ ეს თავიდან ავიცილოთ? მე მგონია, რომ ერთადერთი მექანიზმი, რომ თქვათ, იქ აფხაზეთში, ცხინვალში მცხოვრებ ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც უნდათ ქართველების დაჩაგვრა, ვთქვათ, პოლიტიკური მიზნების გამო კომერციული მიზნების გამო ნებისმიერი სხვა, გაუჩნდეთ რაღაცა უნდა ეშინოდეთ, რომ ეს არ გააკეთო.
აჰა.
ხო, და ეს შიში შეიძლება იყოს შემაკავებელი ფაქტორი. ხო, ის შეიძლება ეშინოდეთ. ალბათ მაინც იმისი, რომ არ მოხვდნენ საერთაშორისო სანქციების ქვეშ. სხვა ის შეიძლება ეშინოდეთ, ხა ეს იდეები, რომ ჩვენ იქ ჩვენი სპეციალისტები უნდა იქნა მოქმედებდნენ და რაღაცა უნდა პასუხი აგებინონ თვითოულ ადამიანს, რომელიც ქართულს მოკლავს, ან რაღაც ძიმე დარღვევა შეიძლება ქართულების მიმართ, საბოლოო ჯამში არ მოგცემს სასურველ შედეგს. მოყავთ ხოლმე ისრაელის მაგალითი, რომ აი ისრაელი ესე ექცევა მისი მოქალაქეების პრობლემებს, მაგრამ აუწყდებათ ხოლმე, რომ ისრაელი არ ბირთული სახელმწიფო, რომელიც სამხედრო ძლიერებით ბევრად აღემატება თავის ყველა მეზობელს. ხო, ხო, ჩვენც რა მდგომარეობაში ვიყოთ, მაშინ კი ბატონო, რადომაც არა, მაგრამ როცა ესეთ ოპერაციებს ატარებს, ეს ოპერაციებს რაღაც ძალა უნდა გიმაგრებდეს თუ ეს სხვა შემთხვევაში კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხე არ და ეს ესკალაცია მე შემთხვევაში შეიძლება უცებ დამთავრდეს.
ხო, ისრაელის შემთხვევაში მის მოწინააღმდეგეს აკავებს ეს.
ხო, რა თქმა უნდა, ხა აკავებს, იმიტომ რომ ხა ისრაელის ავიაციას და სამხედრო ძალების აკვირესებისთვის, რომ თქვათ, არავის არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ პასუხი გასცეს ისრაელის ოპერაციას. ხო, შურისძიების ბიზნესი იქნება თუ მძელობის გადავისფლების თუ რაც არ უნდა იყოს. ჩვენ შემთხვევაში ეს ფაქტორი არ მუშაობს, ხო? კაი, თქვათ, ასე ჩვენ შური ვიძიეთ და იქ ვიღაც დავსტაჭეთ, ხო? მე რა გარანტია გვაქვს, რომ მეორე მხარე იგივეს არიზავს და მე ეს არ მიყვეს კონფლიქტის ესკალაციამდე? ეს ერთი და მეორე ამ შემთხვევაში გამოგვდის, რომ ის ხალხი ვინც იქ არის, ქართველი ძევლები არიან, ხო? რა უყოთ მე ამ ხალხს, თუ ისინი გახდებიან რეპრესიების ობიექტი? რამდენჯერ მოხდა გალისიაში, როცა თუ არ მოწონებია რუსეთს საქართველოს მთავრობის აქციელი, ანიქაურ ხოჩაღბიჭებს და მეორე ამ გალელებს უძიებიათ შური. ამიტომ ერთადერთი მანქანა ბუნებაში არსებობს ჩემს ეს, ხა სხვა მექანიზმი არ არსებობს. ეს არის, რომ ვიღაც ახალგორის პოლიციის უფროსმა უნდა იცოდეს, რომ ის აღმოჩნდება რაღაც სანქციების ქვეშ, ეს სანქციები მას გაყვება მთელი ცხოვრება. აი სანქციები შეეხება მისი ოჯახის წევრებსაც და კი ამ სანქციებს წერია, თქვა, ეწერება, რომ მას არ შეუძლია, თქვა, გადაადგილება ცივილიზებულ ქვეყნებში, არ შეუძლია კომერციული საქმე.
ეს უნდა მეთქვა, იქნებ საერთოდაც არ დასჭირდეს ასეთ ადამიანს ცხოვრებაში? ანუ რამდენად შემაკავებელი იქნება? მიფიქრიადი ახლა მასზე?
იცით რა არის, რომ
გადაადგილება რუსეთს მიიღმა.
არა, გასაგებია, რომ ხო, ეს ხალხი ალბათ არსად არ მოძრაობს, მაგრამ ამერიკული სანქციების ქვეშ ცხოვრება აი არავისთვის არ შეიძლება, რომ მიმზიდველი იყოს, იმიტომ რომ ყველა ვიცის, რომ ადრე თუ გია ერთი მთავრდება ეს სანქციების ქვეშ ცხოვრება, რომ მათ ეცოდნენ იციან, რომ ამ არის სანქციების ფორმალური ნაწილი, მაგრამ ალბათ ხვდებიან, რომ არის კიდე არაფორმალური ნაწილი, რომელიც მათთვის შეიძლება ბევრად უფრო მტკივნეული იყოს და თავსთავად ეს მთელი ცხოვრება გაკვება ეს ამბავი. და ყველა ვიცის, რომ ადრე თუ გია და ამ დასავლურ სანქციებს რა განსხვავებს ამერიკულს, რომ მთავრობები შეიცვლებიან, აცილო პოლიტიკაც შეიცვალოს, მაგრამ აი რუს კაი ბულდოგი ეს სანქციები ეს თან მოყვება და მთელი ცხოვრება ვერ გაექცევი მას. და ეს დამჯერეთ, რომ არავის არ უნდა, რო თქვათ, ამერიკის და ევროკავშირის, ნუ უფრო ამერიკის, მაგრამ ასევე ევროკავშირისაც სამიზნეში მოხდეს.
შოთა უტეაშვილია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ბატონო შოთა, პირველი ნაწილი ჩვენი საუბრის დასრულდა. მე მინდა მეორე ნაწილში ვილაპარაკოთ არა მხოლოდ მოსალოდნელ რეზოლუციაზე, რომლის მიღებასაც პარლამენტი გეგმავს, არამედ საერთაშორისო რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციების ბოლო წლების, ავიღოთ სანქციების ლოგიკაზე. მათი დაწესების თუ არ დაწესების და ახლა მოქმედი სანქციებისა და იმაზე თუ სად შეიძლება ამ სანქციებში მოხდეს, ჩაერთოს საქართველოს ფაქტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო როდონაია სტუდიაში, 11-ის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბებით ვაგრძელებთ ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გარდაცვლილი სახლში მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკანში გადაასვენეს. მანამდე ცხედარს თბილისში სამხრეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩაუტარდა ექსპერტიზა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ქართულ მხარეს 20 მარტს გადასცა სოფელ ერგნეთთან მდებარე ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე ერაყში სამშვიდობო მისიის მონაწილე არჩილ ტატუნაშვილი 22 თებერვალს დააკავეს დაბა ახალგორში. 23 თებერვალს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა განაცხადა, რომ არჩილ ტატუნაშვილმა ბადრაკ წინააღმდეგობა გაუწია და იარაღი წაართვა მისი განეიტრალების მიზნით. ძალის გამოყენებისას კი კიბეზე დაგორდა და მოგვიანებით ცხინვალი საავადმყოფოში გარდაიცვალა სავარაუდოდ გულის უკმარისობით. ამ ვერსიის არჩევა გარდაცვლილის ოჯახს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ არჩილ ტატუნაშვილი მოკლეს. დე-ფაქტო ხელისუფლების ვერსიაში ეჭვეპარება საქართველოს ხელისუფლებასაც. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ოჯახისთვის გადაცემას აჭიანურებდა რუსეთში ექსპერტიზის ჩატარების საბაბით. რაც შეეხება საქართველოში ჩატარებულ ექსპერტიზას, მისი შედეგები ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მიესალმება იმ ფაქტს, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს გადაეცა. ბოლო კვირების განმავლობაში ტრაგიკულ შემთხვევასთან დაკავშირებით სადამკვირვებლო მისია ხელს უწყობდა დიალოგს ცხელი ხაზის მეშვეობით. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია კვლავ ადასტურებს მზადყოფნას, მხარი დაუჭიროს მიმდინარე გამოძიებას და ხელი შეუწყოს დისკუსიებს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის და ცხელი ხაზის მეშვეობით, ნათქვამია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადებაში. მისია ასევე აღნიშნავს, რომ ყურადღებას ამახვილებს მხარეებს შორის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ერგნეთში შეხვედრების განახლების სწრაფი შეთანხმების საჭიროებაზე. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ სხდომაზე იმსჯელებს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის და 92 ტატუნაშვილის სისთაობაზე რეზოლუციის შესახებ. ეს რეზოლუციის პროექტი უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის შეთანხმებული ვარიანტია, რომელშიც ასახულია ევროპული საქართველოს ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული 92 ტატუნაშვილის სიის შექმნის შესახებ. პროექტის მიხედვით საქართველოს მთავრობა 2018 წლის 15 ივნისამდე პარლამენტს უნდა წარუდგინოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებასა და დანაშაულთა დაფარვაში ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთასია. გარდა ამისა, პარლამენტი მთავრობას ავალებს მიიღოს ზომები საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პარტნიორი ქვეყნების მიერ 92 ტატუნაშვილის სიაში დასახლებულ პირთა მიმართ ყველა შესაძლო შეზღუდვის, მათ შორის სავიზო, ქონებრივი და ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების დასაწესებლად და სამართლის აღსრულების ხელშესაწყობად. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ოფისთან 19 მარტს მომხდარი ინციდენტის გამო სამართალდამცავებმა დააკავეს ქართული მარშის 5 წარმომადგენელი, მათ შორის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლადო სატყობელაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მათ წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე ჯგუფის მიერ წინასწარ შეთანხმებით ჩადენილი ხულიგნობის მუხლით, რომელიც 2-დან 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე გამოძიება გრძელდება დანაშაულის ჩამდენის სხვა პირების იდენტიფიცირების მიზნით. რუსთავი 2-ის ოფისთან მომხდარი ძალადობის გამო პოლიციელებმა 19 მარტსვე დააკავეს 6 პირი, თუმცა არა სისხლის სამართლის, არამედ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2 მუხლით, რომელიც გულისხმობს მოწმობს ხულიგნობას და სამართალდამცავების კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობას. იმავე დღეს სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 2 ძალადობის და სხვისი ქონების დაზიანების მუხლებითაც. 19 მარტს რუსთავი ორის ოფისთან ქართული მარშის წარმომადგენლებმა გააპროტესტეს გადაცემა პოსტსკრიპტუმის წამყვანის დავით გაბუნიას ხუმრობა იესო ქრისტეს და ბიძინა ივანიშვილის მიერ აჭარიდან ხეების გადარგვის შესახებ. ქართული მარშის წევრები ფიზიკურად და სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ ტელეკომპანიის თანამშრომლებს, სხვადასხვა დაზიანებით იმ დღეს საავადმყოფოში მოათავსეს ტელეკომპანიის ერთი ჟურნალისტი.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ შოთა უტიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. დღევანდელ გადაცემაში თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ გამოვეხმაურეთ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემის ფაქტს. გეტყვით ასევე, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტში იქნება პლენარულ სხდომაზე უკვე მსჯელობა რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც როგორც ჩანს დიდ წილად შეთანხმებულია უმრავლესობასა და ოპოზიციის ერთ ნაწილს შორის. ვნახოთ, როგორ იქნება დღევანდელი დისკუსიები, რაღაც ცვლილებები შესაძლებელია იქ იყოს კიდევ დოკუმენტში. ასევე ვლაპარაკობთ სანქციებზე და იმ მექანიზმებზე, თუ რა შეიძლება იყოს გამოყენებული რუსეთის ხელისუფლების და მის მიერ სრულად კონტროლირებადი საოკუპაციო რეჟიმების ქცევა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ. ეს ყველაფერი უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოების შეძლების დაგვარად უზრუნველყოფას, სრულად უზრუნველყოფის წარმოდგენაც კი მიჭირს, არ ვიცი, თეორიულად. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი სანქციების თემით კვლავ. თუ შევხედავთ რუსეთის წინამდე დაწესებული სანქციების, ასე ვთქვათ, სქემას, ლოგიკას, თუ როდის რისთვის დაწესდა ისინი სხვადასხვა დასავლელი აქტორის მიერ, ის ფაქტიც დარერთხელ მიხსენებია, ვიცით ეს, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს გამო რუსეთის წინამდე სანქციები არ დაწესებულა. ამას ბევრი მიზეზი აქვს, არ არის აქ ვთქვათ მხოლოდ ერთი მიზეზი ამის გამაპირობებელი. რა მომენტია დღეს და შესაძლებლად თვლით თუ არა და რა ფორმით საქართველოს ფაქტორის ჩართვას საერთაშორისო სანქციების სისტემაში?
თქვენ მართალი მზადეთ, ნინო, 2008 წლის მერე ფაქტიურად არანაირი საერთაშორისო სანქციები რუსეთის მიმართ არ ყოფილა და ბევრი მიზეზი ჰქონდა ამას, მაგრამ მე ალბათ გამოყოფდი ორ მიზეზს. ერთი იყო ის, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა ავღანეთის ოკუპაციის მერე, 79 წლის მერე, როდესაც რუსეთმა მოახდინა შეიარაღებული თავდასხმა მეზობელ სახელმწიფოს.
მითუმეტეს.
და ჩაითვალა, რომ ეს რაღაცა გამონაკლისი შემთხვევაა, რომ რუსეთი საგარეო საქმეთა მინისტრმა განცხადა, რომ ეს რაღაც ერთეული შემთხვევა და რუსეთი არ აპირებს ამ პრაქტიკის მომავალში გამოყენებას. თან ეს იყო ძველი კონფლიქტი და ჩათვალეს, რომ ну რაღაცა ერთი შემთხვევაა და შეიძლება რომ ეს მართლა გამონაკლისი იყოს.
და როგორც აღმოჩნდა, აქტიური მოთხოვნა ამის.
არა, ეს ეს ერთი და მეორე ფაქტორი არის ეგეთი, რომ ხა 2008 წელს ევროკავშირი იმდენად იყო რუსეთზე დამოკიდებული პირველში გაზის გამო, რომ ევროკავშირის მიერ სანქციებს დაწესების შემთხვევაში რუსეთის კონტრსანქციები, თქვა სიტყვაზე გაზის გადაკეტვა, გაზის ფასის აწევა ბევრად უფრო დამაზარალებელი იქნებოდა.
ერთ-ერთი ფაქტორად ესეც ვიგულისხმებ.
ხო, ერთ-ერთი მთავარი ეგ იყო ხარ. უკვე 2014 წელს, როდესაც ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღო
უკრაინის
გამო, ეს ფაქტორი ფაქტორად აღარ არსებობდა, ხო, იმიტომ რომ ამ გაზის მოპოვებას და ტრანსპორტირებას მოხდა რევოლუციური გარღვევების მერე, იგულისხმება ეს ფიქლის გაზი და გათხევადებული გაზის ტრანსპორტირება ევროკავშირის რუსეთს სულ აღარ მეწოდებოდა გაზი ევროკავშირისთვის. ევროკავშირი ძალიან მარტივად გამონახავდა ალტერნატივას და ეს ალტერნატივა არ იქნებოდა ძალიან ძვირი, ამიტომ რუსეთს არც განუხილავს ვთქვათ თავისი ენერგეტიკული იარაღის გამოყენება ევროკავშირის წინააღმდეგ 2014 წელს. მას ეს იარაღი, რა თქმა უნდა, ის არის ევროკავშირისთვის ვთქვათ იმპორტირებული გაზის 30% მიწოდებელი, მაგრამ გაზპრომი აღარ არის მისთვის ეფექტური იარაღი. ამიტომაც ავითარება შეიცვალა.
და იმ გაზის გაყიდვის ინტერესი რუსეთსაც აქვს.
ხო, რაღაცაა, ხო, მან ხა სანქციების, გაზის სანქციები როგორ უნდა
იყოს? კი,
შენ ფულს კარგავ, როგორც გაზის გამყიდველი, მაგრამ გაზის მყიდველი იყინება და ის უფრო მალე გაიყინება, ვიდრე შენ გაკოტრდები. ხო, ამიტომ შენ შეგიძლია რომ ისე რაღაცა გამოიყო და უფრო ეფექტურად, მაგრამ ეს აღარ ამ კიდევ მეორე ფამ ტრანსპორტირებას და მოპოვებაში მომხდარი ძირეული ცვლილების მერე ეს აღარ არის.
მოდმივი ფაქტორი ხო ვერ იქნება.
ხო, ეს აღარ არის მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც შეეხება იმას, რა ზარალი მიადგა რუსეთს სანქციების შედეგად. ეს საკითხი ზუსტად ამის დათვა ძნელია, იმიტომ რომ რუსეთს ეხა ის რაც ვიცით არის რუსეთს ეკონომიკა 2017 წლამდე მცირდებოდა მაშინ როცა თქო 2000 წლების დასაწყისში რუსეთში ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი იყო 7%, 14, 15, 16 წლებში რუსეთს ეკონომიკა შემცირდა აბსოლუტურ მაჩვენებელში. მაგრამ ეხა ეს ამაში არის ორი ფაქტორის წილი, არის საერთაშორისო სანქციების წილი და არის ნავთობზე ფასების დავარდნის წილი. ხა რომლის წილი რამდენი ამის დათვლა ძალიან ძნელია ეს დღემდე საკამათოდ რჩება. თუმცა ის რომ ვთქვათ, რუსეთის ეკონომიკამ სერიოზული ზარალი განიცადა სანქციების გამო, ეს თქვათ ამას არავინ ეჭქვეშ არ აყენებს და თუ შეხედოთ გრძელვადიან პერსპექტივაში, ხა რუსეთის ეკონომიკა არის 1.4 ტრილიონი დოლარი. ნატოს ქვეყნების ეკონომიკა არის დაახლოებით 30 ტრილიონი, ანუ 20-ჯერ დიდია ნატოს ქვეყნების ეკონომიკა ვიდრე რუსეთის. საბოლოო ჯამში რუსეთს თუ უნდა რომ გახდეს მსოფლიოში ერთ-ერთი მსოფლიო სახელმწიფო, ერთ-ერთი გზა ამისკენ არის ის, რომ განსხვავება ეკონომიკურ შესაძლებლობებში უნდა შემცირდეს. და ამ შემთხვევაში ეს განსხვავება კიდევ უფრო იზრდება. ანუ აბსოლუტურ მაჩვენებელში იქნება ეს თქვათ ეკონომიკის ზომა, მოსახლეობის ზომა, სამხედრო ხარჯები, განსხვავება ნატოსა და რუსეთს შორის არა თუ არ მცირდება, არამედ კიდევ უფრო ღრმავდება, ხო? ამის კომპენსირებას რუსეთი ახდენს, პირდაპირ თქვა ხულიგნური ქცევით.
ხო, ამის თქმა მინდოდა ქცევაში ამ სანქციების ეფექტი ქცევაზე ნაკლებად აისახა, არ ვიცი.
ხო, ხული რუსეთი გახდა საერთოდ ხულიგანი, კი, იმიტომ რომ ბევრად უფრო სუსტია ვიდრე როგორც ეკონომიკური სამხედრო ფასადებზე შეუდარებლად უფრო სუსტია ვიდრე დასავლეთი. ხა მარტო ამ სირიაში მომხდარი დაპირისპირების შედეგები გვაჩვენებს, ხო, როცა პირველი შემთხვევა იყო, როცა აღმოჩნდნენ თქვა რუსული და ამერიკული სამხედრო ფასადები ერთმანეთის პირისპირ და დამთავრდა ეს შეტაკება იმით, რომ 250 რუსი და რუსების მოკავშირე სირიელი დაიღუპა და მეორე მხრიდან დაიჭრა ერთი კურთი მწყემსი.
ამაზე კამათი, მაგრამ სანქამათი არ არის, მაგრამ სანქციები ვინ უფრო ძლიერია, ვთქვათ, მაგრამ სანქციების მიზანი ხომ სწორედ ის იყო, რომ რუსეთის ქცევა შეეცვალა.
ხო, მაგრამ არავის არ ქონდა ილუზია, რომ რუსეთის ქცევა მალე შეიცვლებოდა, ხო? საბოლოო ჯამში განსხვავება ეკონომიკურ განვითარების დონესა და ტექნოლოგიურ განვითარების დონეს შორის, დასავლეთსა და რუსეთს შორის, აღმოჩნდა ის ფაქტორი, რომელიც დაშალს საბჭოთა კავშირი, ხო? და ის რო კი რუსეთი უფრო აგრესიულად იქცევა, რომ დაფაროს თავისი სუსტე, უფრო ხულიგნურად იქცევა. ხანდახარ მისი ქცევა წააგავს სასწარკვეთილი საქციელს. ეხლა ინგლისში კაცის მოწამლა ქიმიური იარაღით, ასე ნორმალურ ქვეყნებში არ იქცევიან, ასე იქცევია ხულიგნები. მაგრამ განსხვავება როდესაც კიდე უფრო გაიზრდება, ხო, ეს ხულიგნობა და სასწარკვეთილი ქცევა ვერ დაფარავს ფუნდამენტურ განსხვავებას სამხედრო და ეკონომიკურ ძლიერებაში. ეს იქნება გრძელვადიანი ამბავი, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ 5 წელიწადში რუსეთის ქცევა შეიცვლება ან 3 წელიწადში. შეიძლება ამ 20 წელი დაჭირდეს. მაგრამ როცა ებრძვიდა არჩევნებს სოფლიოს, ამის შნო უნდა კონდეს, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში შეძლო ამ ბრძოლის გაგრძელება. და საბჭოთა კავშირმაც კი, რომელიც უფრო დიდარი და დიდი და ძლიერი იყო ვიდრე რუსეთი, ეს აბულჯამში ვერ შეძლო. ხო, ამ თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში რუსეთის შანსი, რომ ამ დაპირისპირებაში გამოიმარჯოს, ჩემი აზრით ნულის ტოლფასია. რაც არ უნდა აგრესიული იყოს პუტინი, რაც არ უნდა მშვიდობიერი მჩენ და სრულ ლიდერები, საბოლოო ჯამში ყველაფერს აქვს ზღვარი. და საბოლოო ჯამში ყველა დაპირისპირების შედეგი განისაზღვრება მაინც უფრო იმით, ვის რა რესურსი, რა იარაღი და რა ჯარი უმაგრებს რუკს და რა იმით, ვის უფრო აქვს სასწარკვეთილი საქციელის ჩადრის იმეთი.
დღევანდელ დღეს იმის ფონზე, რასაც ახლა თქვენ ახსნათ, მსმენელს თუ კი გაცემის ბოლო მეოთხეთში შემოგვერთით, გეტყვით, რომ შოთა უტიაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარის გახლავთ რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. დღევანდელ კონტექსტში, რასაც თქვენ ახსნათ, ხედავთ თუ არა, აქტუალურად ხედავთ თუ არა საქართველოს მხრიდან, უკვე როგორც ხედავთ, აი დღევანდელი რეზოლუციის კონტექსტშიც გეკითხებით ამას, საქართველოს მხრიდან საქართველოსთვის რუსეთის ამდენ სანქციების მოთხოვნას. საერთაშორისო თანამეგობრობისგან.
მე ხა ამ რეზოლუციის ტექსტი არ ვილახავს, მაგრამ როგორც ხვდები ამ შემთხვევაში ითხოვენ არა იმას, რომ თქვა რუსეთს მთლიანად გავრცელდეს დამატებით საერთაშორისო სანქციები,
ითხოვენ კონკრეტულ პირებზე,
რომ კონკრეტული პირები რომლებიც ჩაიდენენ განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულს, თქვა კვლელობას, გადაცებას, ასე შემდეგ, აფხაზები იქნებიან, ოსები იქნებიან თუ რუსები, ამ ადამიანების ძილაღნდე გავრცელდეს ინდივიდუალური სანქციები.
და ამ სიას შეადგენს საქართველოს მთავრობა, ასეთია რეზოლუცია.
ხო, საქართველოს მთავრობა სხვა ვინმე შეადგენს ახლა ეს სია? ხადია რომ სამუჯამში ხა მთავრობას კი აქ ბერკეტი რომ ეს სია გახადოს ქმედმარიანი ან აქციოს სრულად არაქმედმარიანად, ეს მას სია დამოკიდებული, მაგრამ თქვათ ახლა თუ დადგინდა და რაღაც დროს დადგინდება ვინ იდგა დატუნაშვილის ყოლების უკან, არ ამგონია რომ საქართველოს მთავრობა გაბედოს და ეს ხალხი ამ სიაში.
არა, ინფორმაცია დავასრულე უბრალოდ ეს როგორც კონტრარგუმენტი არ იყო ეს ჩემი. სმენელი ყოს ბატონო შოთახაზე და გავაგრძელებ. დილო მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, ხმა გესმით.
გესმის ბძანეთ.
იცით რა, ბატონო შოთა, მე ცხოვრებაში არ ყოფილა რუსეთში, არ ვიცი. ისე ვიცი შორიდან რა, რომ რუსეთია. მაგრამ რამდენიმე წელი ვიცხოვრე ჩრდილოეთ ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში, ერთ-ერთ ქალაქში. უბანში რა, ასე ვთქვათ, ვარკეთილის ზომის უბანი იყო და ისეთ უბანი იყო, სადაც რუსი ემიგრანტები ცხოვრობენ ძალიან ბევრი რა, ბლომად. კაცების უმრავლესობა იყო ლოთები და ბრადიაგები, მართლა ასე იყო ბატონო ჩემო, და ქურდები, ქალების უმრავლესობა, მათგან იყო
ოფიცი
დაკავებული. შეხედეს, მოსკოვიდან იყო სუყელი, ხო, რუსული მქონდა ურთიერთობა მოსკოვიდან იყო და ცენტრალური ჩიდან არის.
და რა, ვისით მაქსურთ, ბრძანეთ დაასრულეთ.
ეხლა გეტყვით ბატონო, გეტყვით რა, ეხლა რუსეთში არ არ ნაკუპი და იქ ნახე ეს რუსები, კაცები, ლოთები,
ასეთი რუსები ნახე.
დიახ. ხო და ეხლა რო ფიქრობდი ჩემთვის ბატონო შე და არ არის არაფერი ამაში არასერიოზული არ არის კაცო. ანუ ევროპას რისი ეშინია ვის ჩემთვის რა ეს უბრალო ადამიანის ფიქრობ ხო რუსეთი რუსეთი გაიძახიან ლოთები და ბრადიაგები
ქვეყანა
როგორ უნდა
შევთხოვ არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაზე რომელ ერზე აბსოლუტურად მე არაერთხელ გამეთიშავ სვენელი ზარი ასევე როცა სხვა ქვეყნებს და სხვა ქვეყნების ხალხებს შეეხებოდა ესეთი საერთო და ზოგადი შეფასებები ვაძლევ თავისუფლებას რომ შეგაწყვეტინოთ მოსაზრების გამოხატვა ბოდიშს გიხდით რა თქმა უნდა და მადლობას გიხდით რომ გვისმენთ და დარეკვის სურვილი გვაქვთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს ყველა აზრის გამოხატვის საშუალებას გაძლევთ მოგცემთ მომავალშიც თუმცა რაღაცები უნდა დავიცვათ ჩვენს ეთერში ხო სვენელს უკვირს რისი ეშინია დასავლეთ
ხო არა ვიშურებს ყველაფერს საზღვარი და კონდეს
ხო რუსეთშია დასავლეთს რატომ ეშინია რუსეთის ხო ეს კითხვა აქვს მსმენელს და თავის მოსაზრება. გნებავთ გამოეხმაურეთ, გნებავთ გავაგრძელოთ.
არა, ხა რუსეთში და დასავლეთს კი ხა შეიძლება რუსეთში სოციალური მდგომარეობა ხა ესე შედარება ძნელია ხო ხა რამდენი ქართველია კიდე ევროპაში რომელიც ისევე იქცევა როგორც ის რუსები იქცევენ რომელიც ამბატონო აღწერა ხო ალბათ ალბათ
ამბები ხა
ამაზე ამას დაყრდნობით იმჩნევა საქართველოსზე და საქართველოსზე ალბათ არ იქნება სწორი ხო ნუ მაგრამ რუსეთი რჩება ბირთულ ქვეყანად რომელსაც აქვს მსოფლიოს ყველაზე დიდი ბირთული არსენალი და რჩება ხა მსოფლიო ეკონომიკაში რუსეთის როლი სიუდება ხა მაგალითად რუსეთის ეკონომიკა თუ საბჭოთა კავშირი იყო მსოფლიოს მეორე ეკონომიკა რუსეთის ეკონომიკა ზომით არის იტალიაზე უფრო ნაკლები და იტალია თავის მხრივ ნატოს ქვეყნებს შორის ალბათ ხუთ ეულშიც არ შედის ანუ ბაი რო შეადარეთ
მაგრამ საფრთხეს
საფრთხეს ეკონომიკა უფრო დიდია ვიდრე რუსეთის ეკონომიკა ახლობით
მესმის რასაც
ხო მაგრამ საფრთხე არის იმაში რომ არის ბირთულ სახელმწიფო ყავს თავზე ხელაღებული ლიდერი რომელსაც შეუძლია რომ ბევრი პრობლემები შექმნას და ქმნის კიდეც საქართველოსში, უკრაინაში, სირიაში, მე რა ეს მთელი სერია უცხოეთში არჩევნებში ჩარევის. და მოკლედ პუტინი ისე იქცევა რომ მთელ სოფლიოს უთხრას რომ აი მე შემიძლია რომ ბევრი პრობლემა შეგიქმნათ თქვა დასავლეთის ქვეყნებს, დასავლეთის პოლიტიკოსებს იმ შემთხვევაში თუ ჩემთან გარიგებაზე არ წახვალთ, აი მე ესე მოვიქცევი. და არავინ არ იქნება დაცული იმისაგან რომ თქვა და თქვენ რო იქნება თქვა თქვენ ხართ ევროპელი პოლიტიკოსი თქვენ იქნება არჩევნები აი თქვენ შეიძლება არჩევნები წააგოთ იმის გამო რომ მე ოდესღაც დამპირისპირდით ჩოლებრივი შანტაჟით მოქმედებს მაგრამ ამასობაში რაც მან გააკეთა არის ის რომ მასთან გარიგება გახდა შეუძლებელი ანუ დასავლეთს რომ ცუნდოდეს რუსეთთან რაღაც გარიგება ეს წასვლა ეს უკვე შეუძლებელია ჯერ ერთი იმიტომ რომ ამ კაცის რეპუტაცია რა კიდევ მეორე ხა ქიმიური რაღაც ლონდონში კაცის მოწამლა ლონდონში არა სალისბერიში კაცის მოწამლა ან რაღაცა პოლონიუმის ჭმევა მოწინააღმდეგისთვის და კიდე მილიონი სხვა რაღაცა ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის ამ კაცის მიღებას ცივილიზებულ სამყაროში. ეს ერთი და მეორე უბრალოდ მათყურა. მასთან ხელშეკრულების ხელმოწერას არნაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ ის არ შეასრულებს არნაირ ხელშეკრულებას და ეს ყველაზე კარგად თავის თავზე გამოსცა და საქართველოს ერთი, მაგრამ აი ყველაზე აშკარა მაგალითი ამისი იყო რუსეთის ყველაზე ერთგული მეგობარი დასავლეთში და ყველაზე გავგავლიანი ანგელა მერკელი ხო, რომელსაც პუტინი ატყუებდა ბოლო დღემდე, რომ აი არა ყირიმში რა უნდა რომ შეესკაცებს მიერ მოიგონა რა ის ყირიმის აღიარება, რა ის ყირიმის შემოერთება, ამას არ ვიზავთ და ამ დაპირებების მეორე დღესვე ადგილად უცდად საწინააღმდეგო გააკეთა, ხო? ამიტომ პუტინთან გარიგება, მასთან მოლაპარაკებას ფასი არ აქვს. ის დაარღვევს ნებისმიერ შეთანხმებას, რომელსაც მასთან ნადებ.
დიახ, ყირიმი იგრძნო უფრო მწვავე დასავლეთმა, ბრიტანეთში მომხდარი, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებდით, ყოფილი ჯაშუშის და მის შვილის მოწამლვა. ეს კიდევ უფრო მეტად იგრძნო და ამას გეკითხებით სწორედ აი ამ კონტექსტში რეალისტურად, აი ეფექტიანად ხედავთ თუ არა საქართველოს გააქტიურება, საქართველოს მიერ სანქციების თემის გააქტიურება საერთაშორისო
აზრით. უბრალოდ საქართველო ამ შემთხვევაში
აი დღეს მიიღეს რეზოლუცია მომზადა, შემდეგ თუ არ ვცდები ივნისში აქვა და დაწესებული მთავრობას და პროექტის მიხედვით რომ ეს სია შედგეს, რა პრინციპით ამაზე იქნება ალბათ კამათი, ვის უნდა შეეხოს და ვის არა და როგორ დანაშაულს და ასე შემდეგ. და შემდეგ არის სამუშაო საგარეო უწყების, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, ხა იმ შემთხვევაში თუ ამ ადამიანებზე თქვი ყოზი აი კანჯიროღლი იყო ის ადამიანი, რომელიც რომელმაც მოკლა 82-ა, ხო? ამ კანჯიროღლი საქართველოს სასამართლომ უკვე მიუსაჯა და აუცილებლად დააპატიმრება. რაც არ უნდა სანქცია შემოიღო საქართველოს წინააღმდეგ, ეს სანქცია ვერ იქნება უფრო ძიმე ვიდრე უკვე არსებული სანქცია, ხო?
პასუხს რასელოდებით? აი ეს არის ჩემი კითხვა.
ეს იქნება სამუშაო და ძალიან სერიოზული საქართველოს უნდა ალბათ საქართველოს მთავრობისთვის ეს ამ სანქციების მიღება გახდეს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ესე იგი, ვისთან უნდა ვმუშაოთ? ვის ამ სინდიკატორი არის, ვის აქვს სანქციების შემოღებული რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის გამო, ესე იგი, შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, იაპონია, ავსტრალია, კანადა, და კიდე ეს პატარ ნორვეგია, შვეიცარია, და აი ეს ფაქტორ მეტაკლავ თელ ცივილიზებული სამყარო.
სანქციების კონტექსტში მინდა კიდევ გავიხსენო და ეს საკითხი მე რასაც ვაკვირდები და ვხედავ, ესე ვთქვათ, წაუყრუეს, შეიძლება ასე ითქვას, რაღაცნაირად აღარ განვითარდა, გულისხმობ უკრაინის პრეზიდენტის შეთავაზებას. საქართველოს პარლამენტის სპიკერთან შეხვედრის დროს, როცა სპიკერი კიევში იმყოფებოდა, მან თქვა ასეთი, ეს არ ვიცი რამდენად მისი პირადი იდეა იყო, უკრაინის ხელისუფლების იდეა იყო თუ რაღაცნაირი ეს მედიატორი იყო დასავლეთისგან საქართველოსთვის, რომ საქართველოს ფაქტორი დაემატოს უკვე არსებულ სანქციების მექანიზმს, რაც ჩამოთვალეთ აი თქვენ ახლა, ვისაც აქვს დაწესებული, დაემატოს საქართველოს ფაქტორი, ამით რაღაცნაირად საქართველოს ამბავიც გააქტუალურდეს, რომელიც სამართლიანად უნდა სამართლიანია, როცა ვამბობთ, რომ პრაქტიკულად უგულებელი ყოფილია ის, რომ 6 პუნქტიანი გეგმა არ სრულდება და ამ გზას რაღაცნაირად გამოხმაურება არ მოყვა, მოკლედ ამის თქმა მინდა.
ხო, იმიტომ რომ საქართველოს როდესაც უკრაინის წინააღმდეგ შემოიღო საერთაშორისო საზოგადოება ეფექტური სანქციები, საქართველოს მთავრობას ჰქონდა ორი არჩევანი. პირველი არჩევანი იყო ის, რომ ეთქვა საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, რომ მეგობრებო, თქვენ რო იღებთ სანქციებს მხოლოდ ყირიმის ოკუპაციის გამო, ასევე ოკუპირებულია სამხრეთ და აფხაზეთი და მოდი სანქციების პირობებში რუსეთს ჩაუწეროთ არა მარტო ყირიმის და ოკუპაცია, არამედ
იმაგამ თქვენ სწორედ აი ცოტა ხნის წინ ბრძანეთ რომ 2008 წლის ომის შემდეგ არ დაწესდა სანქციები და ხსნიდით ფაქტორებს
რის გამო. არა, მე ვამბობ
საქართველოს საქართველოდანაც არ იყო აქტიურობა, ხო, ამის გათვალისწინებით.
არა, მე ვამბობ
ეს რამდენად
ზადაში ამის შანსიც არ იყო. არა, 2014 წელს რო დაუწეს უკრაინა სანქციები, თქვა ეს თქვი, მერე საქართველოს მთავრობას ჰქონდა ეგეთი არჩევანი, რომ შეეძლო ეთქვა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და უკრაინასთვის, რომ მოდი ამ სანქციების ქვეშ მოსაქციების პირობად იყოს არა მარტო ყირიმი, არამედ ოსეთი და აფხაზეთიც. საქართველოს სამართლებას არ გააკეთა შეგდებულად და დაადგა მეორე გზას. ეხლა უყურეთ რატო არ გააკეთა. რომ მოეთხოვარ საქართველოს მთავრობას უცხოეთისთვის მის პარტნიორებისთვის რომ საქართველოს გამოც შემოიღეთ სანქციებიო რუსეთსეო. ის ماشي თვითონაც უნდა შეერთებოდა ამ სანქციებს. ხო ძალოსნაური იქნება რომ თქვა ამერიკამ და იაპონიამ შემოიღო სანქციები საქართველოს გამო რუსეთზე და ამ სანქციებზე არ იყოს პირთებული საქართველოს, ხო? და საქართველოს თავმა გააცნო რომ თუ რუსეთს დაგმდგი სანქციებს შემოიღებდა, მაშინ იგივე თი უპასუხებდა რუსეთი და მაშინ ის რასაც საქართველოს თავობა თვლის თავის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ მიღწევად ერთ-ერთ თავარ ერთ-ერთ თავარ ხო რუსეთთან ნორმალიზაცია დაადგენებოდა ეჭქვეშ. ანუ ესე იგი სასტორის ორ მხარეს ერთ მხარეს ისო ეს იმ
კაც მიადგა ისევ ანუ ისევ სანქციებთან მივედი.
სანქციებთან მივედით, მაგრამ ეს ის არის მაინც სხვა ტიპი სანქციები, ეს არის ინდივიდუალური სანქციები. ცალკეულ ადამიანებს წინააღმდეგ და რუსეთ სახელმწიფოს წინააღმდეგ. როგორც ჩანს თავობას იმედი აქვს რომ ეს არ გამოიწვევს რუსეთის იმხელა გაღიზიანებას, მით უმეტეს რომ ჯერჯერობით რას უყურებთ ბაის უნახოთ რა ხა რუსები აღმოჩნდებიან თუ არა, მაგრამ მე ვიმაკრო პრიორიტეტებზე, მაინც რუსები ამ სანქციებულების სიაში არ აღმოჩნდებიან, აღმოჩნდება რამდენიმე რამდენიმე აფხაზიანოს. მაგრამ ამ სანქციებს კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ეფექტი აქვს, ეს არის აგიწულ ანტიანექსიური ეფექტი. ანუ ხვალე რომ რუსეთმა გააწყვიტოს რომ მიიერთოს, თქვა, სამხრეთ ოსეთი ისე როგორც კიდე მიიერთა. აჰა. რამ უნდა გააჩეროს, რამ უნდა შეეკავოს, ხო? არაფერმა, ხო? ხო თუ თავზე ხელაღებული იყო საკმაოდ რომ კიდე მიიერთებინა, ადგება და ოსეთსაც მიიერთებს. მით უმეტეს რომ აი ეს ამ სამხრეთ ოსეთის ეს ეროვნული პრეზიდენტი მაგ ლოზუნგით მოვიდა ხელისუფლებაში, რომ რაც შეიძლება ჩქარა, უნდა შეუერთდეთ დედა რუსეთს. და ანტიანექსიური ეფექტი ექნება სანქციებს, იმიტომ რომ ის ოფიციალური პირები უფრო თავად რუსეთში რომლებიც ამ ანექსიის თქვა იდეით გამოვლენ, მათ ეცოდინებათ რომ ისინი ამის გამო აღმოჩნდებიან ასევე ამ შავსიებში. აი უკრაინის შავსია რომ ნახოთ, ვინ მოხვდა პერსონალური სანქციების ქვეშ დასავლეთის მხრიდან. არიან რა თქმა უნდა ეს რუსეთის ოფიციალური პირები, ხადია არიან ფორმალური თუ არაფორმალური ადამიანები დონბასში და ყირიმში, რომლებიც ეხმარებოდნენ რუსებს ამ ტერიტორიების ოკუპაციას და ანექსიაში და არიან ის ხალხი, რომლებიც ამას ყველაფერს თვათ ხარშ უჭერდა მედიით, მაგრამ ყველა ვისაც პირდაპირ შეხება ჰქონდა ამ ანექსიასთან არის სანქციების ქვეშ. და ის თუ ამ პოტენციურ ხალხს წინასწარ ეცოდინება, რომ ისინი ავტომატურად აღმოჩნდებიან სანქციების ქვეშ, თუ ისინი ხარშ დაუჭერენ ან გამოვლენ, თქვათ, სამხრეთ ოსეთის ანექსიის ინიციატივით, ამით შეიძლება უდრავ დავადაბლოთ იმის შანსი, რომ რუსეთმა მიიერთოს, თქვათ, სამხრეთ ოსეთი.
შოთა უტიაშვილი, ჩვენი სტუმარი საუბრის დასრულებამდე, ბატონო შოთა, წუთნახევარი გაგრჩება და მინდა გითხოთ ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის შეცვლის შეცვლაში თუ ხედავთ აზრს, რადგან ამ იდეას ერთი პრემიერ-მინისტრის წერილში რაც იყო ნახსენები და შემდეგ შეერთებული შტატების ელჩმაც აღნიშნა, რომ თუკი ფორმატი არ მუშაობს, უნდა იფიქრო მის შეცვლაზე. აქვს თუ შეიძლება თუ არა შეცვლა რამის იქ იმისთვის, რომ რაღაც ეფექტი მოიტანოს ამ.
მე ვიცით რა, როცა
რამეს ხედავთ?
ველაპარაკე როგორც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, ისე საქართველოს პარტნიორებს, დამცა შტაბებს ხდება, რომ ეს რაც სპონტანური იდეა იყო, ჟენევის ფორმატის დონის აწევა, რომლის განხილვასაც არც არავინ აპირებს სერიოზულად. უბრალოდ და განცხადებით ცეთი გაკეთდა, რომ თქვათ, კი, რაღაც ამ დატბლაშვილის სკოლების სფეროს საქართველოს თავის გაკეთება ძალიან ძნელი იქნებოდა ნებისმიერი, თქვათ, ჩვენი მუცხელი პარტნიორისთვის, ხო? ამიტომ იცოდნენ რა, რომ მაინც არასაკმე არ გამოვა და არც არავინ აპირებს. ამიტომ თქვათ, არ გააკრიტიკეს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ის თავშელა დარჩა. მით უმეტეს რომ ვთქვათ, აი გამოვიდა ზურაბაშიც და თქვა რომ ეს პრემიერის განცხადება რომ წაიკითხეთ, ეს არის რაც თქვენ გონიათ. ხო, დაახლოებით უბრალოდ ფორმულება არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით ეგეთ რამე თქვა რომ მას სულაც არ გულისხმია ის რომ თვითონ უნდა ჩაერთოს ჟენევის მოლაპარაკებაში. დაახლოებით იგივე რამე თქვა ქეთიხელაშვილმა მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში. ასე რომ თავად საქართველოს მთავრობის შიგნიდან არ მოყვა ამ იდეას, მაინც რამაც გამოხმაურება და ჩავთვალოთ, რომ იყო სპონტანური იდეა, რომელიც ნუ ერთი წამოსროული ფრაზის დონეზე დარჩა და მას ალბათ გაგრძელება არ მოყვება, იმიტომ რომ შეუძლებელია, როგორ შეიძლება დონე აწიო რა რას ნიშნავს ეს, რომ ვინ უნდა იყოს ჟენევაში?
ამ ფორმატის გაეფექტიანება შეუძლებელია.
ამ ფორმატის გაეფექტიანება შესაძლებელია მაშინ, როდესაც ეხლა რომ რუსეთი არაპირებს ამ კონფლიქტის მოგვარებას, ეს არის სრულიად ცალსახა, ხო? ამ წუთში პროგრესის შანსი არ აქვს, გინდა პრეზიდენტობის დონეზე
ჩატარდეს
და გინდა, რა ვიცი მე, ატაშეების დონეზე. მაგრამ როცა სიტუაცია შეიცვლება და რუსეთი თქვა შეცვლის თავის პოლიტიკას და ეს როდის მოხდება, არ ვიცით, მაშინ შეიძლება აზრი ქონდეს, რომ აღალ დონეზეც დაელაპარაკო, დაბალ დონეზეც დაელაპარაკო და თუ ხედავ რო გაქვს, რომ აი კონფლიქტის მოგვარებისკენ მართლა ვითარება მიდის. ხო, ჯერ ამ ვითარებაში არ აღწევს.
ძალიან დიდი მადლობა შოთა უტიაშვილს, ის გახლავთ რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. დიდი მადლობა მრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და განმარტებებისთვის. რადიო თავისუფლების მსმენელს გეტყვით, რომ დილის საუბრებს უსმენდით. გემშვიდობებით. ხვალამდე გაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.